Prima al facile leghi la araban. Resulto i dell'asta tempa esploro. Gis la agio de tridec unu, crom lernado della greca alfabeto dum du iaroi de gimnasio, mi exclusive usis la latinan alfabeton. Translogigiante all'Israelo, mi intense, per plen mergigia metodo, lernis la hebrean dum quin monatoi, cai tui poste, sen tro da malfacilagioi, mi plene ec usis gin, cai baldau et ec prelegis pri informadico hebrei. Sen dube ancau la hebrea scribo postulas iom da intellecta streccio, sed poste, ciam mi ec lernis la araban scribon, mi trafis en ne attenditai malfacilagioi, ciuin mi attribuis al personae inclinoi. Nun, daula resultoi dell'asta tempa esploro, mi malcovras che facte malfacilagio en gia legado caracterizas la araban alfabeton. Cadre de tiu esploro, la esploristoi examenis la agadon de diversai cerbo regionoi dum legado de malsamai lingvoi. Onis scias che la cerbo changigas cae evoluas danc al stimuloi cae spertoi al ciui gi estas submetita, cae tial oni povas difini la cerbon mola dinamica structuro. Gia fronta areo estas dividita en du hemisferoi, dextra cae maldextra, ciui havas gravain funcciain differenzoi. Dum la lingvai capabloi estas kerna aspecto de la maldextra flanco della cerbo, la capablo plene percepti pentrajon, mapon au aron da bildoi, captante la rilato in ciui existas inter la elementoi, estas tipa prerogativo della dextra hemisfero. La reganta rolo della maldextra hemisfero en procesoi de linguo, cae scribita cae parolata, povus erare sugesti che citiu areo avu plei gravan au altan tascon compare alla dextra hemisfero. Sed tamen, plurai studoi montris che la du cerbai hemisferoi havas malsamain specialezoin, ciuin essenzain en la realigo de la ec conai procesoi, cae generale en la construo de penso. Giuste rilate al malsimilai tascoi cae funcciado de la du cerbai hemisferoi, du israelai esploristoi malcovris che estas differenzo inter la cerba prilaborado postulita dum decifrado de la araba lingvo, cae tio necessas por la hebrea au la angla, cae tio sugestas che lernado de la araba estas pli complexa cae malfacila. Por denascai parolantoi de la araba, legi en sia propra lingvo estas pli malfacile compare al denascai parolantoi de la angla au de la hebrea legantai en sia propra lingvo. Diras la du esploristoi della Universitato de Haifa, dottoro Rafik Ibrahim, cae professor Eviatar Zohar. Cae tio cause della facto che la du hemisferoi della cerbo, maldextra cae dextra, por prilabori la araban scribon, estas devigitai labori cune, cae ne autonome ciel ocasas dum prilaborado de la hebrea au la latina alfabeton. La esploristoi atingis tia in resultoin per testado de la interago inter la du hemisferoi, dum legado de vortoi en la hebrea, la araba au la angla, ce tri grupoi de denascai parolantoi de la specifa lingvo. Oni accurate notis la tempon de reago alla vortoi, cae laula reago oni examenis la prilaboradon fare de la diversae regionoi de la cerbo. Oni malcovris che dum legado de la ebrea au la angla, la dextra cae maldextra hemisferoi laboras tute sen depende unu de la alia. Ce la legantoi de la araba, la esploristoi malcovris che la maldextra hemisfero ne funccias mem stare en la tascoi de legado, sed al gi necessas la rimedoi de la dextra hemisfero. Lau doctoro Rafik Ibrahim, la signifo de tiai resultoi estas che malgrau la similezoi inter la araba lingvo cae la hebrea lingvo, ambau semidae lingvoi, alla araba nepras cun laborado inter la du hemisferoi dum decifrado de la araba scribo. Tiel creigas speciala ec cona chargio quio causas malfacilajoin en la legado, ecce ce homoi quies gepatra lingvo estas la araba. Tio starigas gravain demandoin pri la tasco de pedagogio, celante plibonigi la capabloin de legado de la araba ce normalai legantoi, cae des pli ce legantoi quiu iam havas malfacilajoin en lingvo lernadum.